Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Палова на дзявятую, апошняя неделя чэрвеня. У эфиры польскага радыё Беласток традыцыйная сустрэча пад знакам пагоні. У час сённяшняй перадачы раскажам пра аднаўленне на вакацыйны перыяд чыгуначнага спалучэння між Гайнаўкай і Сіманоўкай, даведаемся пра чарговае паседжанне супольнай камісіі ўраду і нацыянальных меншасцяў, дзе між іншым Інстытут нацыянальнай памяці спрабаваў чарговы раз абараніць аддзел Бурага, адказнага за пацыфікацыю беларускіх вёсак на Падляшшы. Завітаем на этнаграфічны летнік «Я нарадзіўся тут», аб'яднання ў карысць дзяцей і моладзі «Абба», а пры канцы запросім на мерапрыемствы, што чакаюць нас на будучым тыдні. Пры мікрафоне Дмітра Косцін, запрашаю. Пасля 15 гадоў перапынку пасажырскія цягнікі вярнуліся на гэтую трасу. У пятніцу стартавала вакацыйнае спалучэнне між Гайнаўкай і Сіманоўкай. Ініцыятарамі аднаўлення руху былі падляскі чыгуначны цэнтр ды агульнапольскае таварыства «Прыязны транспарт» з Чаромхі. Цягнікі, якія будуць курсаваць у пятніцы, суботы і нядзелі, маюць аблегчыць наведванне ваколіц Сіманоўскага вадасховішча. І гэта важная падзея, лічыць гайнаўскі стараста Андрэй Скепка.
Трэба толькі цешыцца, што в канцу гэты праезд з Гайнаўкі да Сіманоўкі будуць. Чаму так гавару? Я паходжу з гміны Нараўка і знаю, колькі людзей даїжджало і учняў да працы, да школ. Потым, напэўна, гэта зменшалось, бо і менш мешканцаў якбы жыло на тэрэне абслугівання акурат колеі. Натомяст трэба аднак заўважыць, што вельмі многа вэнткажаў, рыбаков ездзіць на залив Сіманоўка, многа ездзіць тоже турыстаў сваімі самаходамі. Думаю, што такое палучэнне пазволіць нават забачыць, чы ёсць сэнс утрымавання такого палучэння, чы тэш не. Думаю, што малымі крочкамі вельмі добры рух, што в акрэсе летнім вакацыйным такі транспорт колеёвы будзе меў месца.
Ці не запозна аднаўляецца рух цягнікоў? Ці не будзе так, што адновіцца, а людзі па-ранейшаму будуць ездзіць ПКС-ами і сваімі самаходамі?
З аднаго боку, гэта позна, бо заўжды, калі ёсць такая сітуацыя, як перерыв чагось, і пасля вернуцца да таго, што было, атрымоўваюцца заўжды немагчымым.
Сакратар гміны Нараўка Ян Хомчук.
І тое, што гаворыць, што будуць ездзіць сваімі самаходамі, гэта так, бо ўжо так выгадней, бо просто сядаеш у месцы дома і едзеш туды, куды табе трэба пад уже канкрэтны адрас, а ёсць гаварыць пра гэту подруж цягнікам, ну, то трэба дабрацца да станцыі, а пасля таксама са станцыі, чы то ў Гайнаўцы, чы то ў другім месцы ўжо дабірацца туды, куды ты накіраваўся.
У такой далейшай перспектыве ці можа паўплываць пры спалучэнні, вядома, Гайнаўкі таксама з Беластокам і з нармальным спалучэннем праз Гайнаўку з цэнтральнай Польшчай? Можа гэта паўплываць на тое, што турысты часцей будуць выбіраць гміну Нараўка для адпачынку?
Я думаю, што ёсць будзе інфармацыя, прамоцыя, што ёсць такія ўжо чыгуначныя спалучэнні тутай нашай гміны са светам, то не толькі турысты, но і нашыя жыхары больш часцей будуць выбіраць такі сродак транспарту. А ў такім глобальным сэнсе ёсць на свеце людзі, якія лічаць самаход не экалагічным сродкам транспарту для іх, чи ровар, чи цягнік, гэта такі сродак, які трэба выкарыстоўваць. І я думаю, што такіх турыстаў штораз то больш, і яны будуць да нас прыїжджаць гэтым новым, можна сказаць, рэактываваным сродку транспарту.
Ёсць яшчэ адна лінія Гайнаўка-Белавежа. Шмат гадоў таксама не дзейнічае. Ці магчыма, што дачакаемся таксама цягнікоў з Гайнаўкі да Белавежы?
Павет гайнаўскі праняў гэту лінію, толькі па тое, каб яе проста калісь не разабралі цалковіце. Была можнасць пазыскання сродкаў, нават, як бы неофіцыяльна гаварылася, што тыя сродкі z funduszów szwajcarskich mieli być, natomiast w ostatniej chwili niestety to nie pojawiło się. Trzeba wskazać, że na przeciągu tyle chodów, bolsz jak 10, powiat hajnowski tylko płaci podatki za to, że na terenie gminy Hajnówka i Białowieża te tory znajdują. I my musimy zapłacić ponad 300 tysięcy rocznie podatku. Tam odbywają się jakieś przejezdy drezyn, chcę to, że uwieści może rowerze takie typowo, które będą jeździć w paszynach, ale to na pewno nie zadanie takie stricte dla powiatu hajnowskiego, ale dla firmy, która tym będzie zajmować się. Prowadzimy w tej chwili rozmowy w tym kierunku, aby był normalnie przyjęty rozkład takich przejezdów, czy drezyn, czy rowerów, czy może w przyszłości też i transportu kolejowego, aby zejść przede wszystkim z podatku, bo to jednak duże uszczuplenie dla budżetu powiatu, który i tak jest biedny. Natomiast przede wszystkim chcę znaleźć takich przewoźników, którzy zainwestują i budują baczyć, to można to, że zarobić na tych przejezdach. W tym kierunku idziemy. Bo nawet w tej chwili dofinansowanie jakiekolwiek bolsze na to zadanie odnowienia toru, a więc wielkiej modernizacji, nawet na wkład własny powietrzu po prostu nie będzie stać.
Pasażerskie przewozki na trasie Hajnówka-Szymanówka będą działać do końca grudnia. Projekt częściowo dofinansowała samouprawa województwa. Сакавіцькі камунікат Інституту нацыянальнай памяці пра геройства аддзелу Бурага, адказнага за пацыфікацыю беларускіх вёсак і смерць 79 цывільных беларусаў у студзені-лютым 1946 года, разышоўся тады шырокім эхам не толькі ў Польшчы, але і ў Беларусі. Пазіцыю некаторых гісторыкаў інстытуту ў час чарговага паседжання супольнай камісіі ўраду і нацыянальных меншасцяў абараняў яго прадстаўнік Казіміш Краеўскі. Паводле прадстаўніка Беларускага саюзу ў Польшчы пры камісіі Славаміра Іванюка, пазіцыя Інстытуту нацыянальнай памяці па гэтай справе абуральная.
Для мяне гэта немагчыма, каб прыняць такое тлумачэнне, паколькі я сам неяк праводзіў бадання пра гэты час, 40-е гады пасля войны. І ведаю, як гэта сапраўды адбывалася. Ну, шмат беларусаў памятала, яшчэ некаторыя жывуць і памятаюць гэтыя падзеі з студзеня лютага 1946 года, што гэта прыходзілі чужыя з вінтоўкамі, забівалі мірных жыхароў гэтых вёсак, палілі вёскі, ну і ніхто не скажа, што гэта некія былі мірныя жыхары гэтых вёсак, камуністы, што яны неяк дзейнічалі, каб тут народная ўлада трымалася. Гэта выключна толькі беларусы пагіблі ў гэтых здарэннях. Гэты прадстаўнік ІПН-у, ён неяк пайшоў у вельмі дрэнным напрамку сам для сябе. Калі я глядзеў на міністра Шафернакара, то ён часам браўся за галаву, як слухаў гэтага прадстаўніка ІПН-а. Мы інакш не моглі зарэагаваць. Я сказаў, што гэта не гісторыя, гэта фалш. І што з гэтым зробіць ІПН? Бо гэта ж дзяржаўная ўстанова. Гэта немагчыма, каб дзелася за дзяржаўныя грошы, каб фальш неяк разыходзіўся сёння. Але таксама трэба сказаць, што падтрымалі іншыя прадстаўнікі меншасці, што гэта не нейкія баданні пра перыяд пасляваенны, а толькі палітычныя выповеды, ідэалагічныя выповеды нейкіх людзей, якія працуюць у ІПН-е. Наканец, працаўнік славакаў запрапанаваў, каб ІПН зняў гэтыя камунікаты, бо яны ж з рэчаіснасцю ніякай супольнасці не маюць. Пабачым, што зробіць ІПН.
Акрамя гэтага камунікату, чым яшчэ камісія займалася?
Было шмат пра меншасныя культуры, што зрабіць, каб яны развіваліся, бо грошай з бюджэту панства, з бюджэту міністэрства не хапае на дзейнасць грамадскіх арганізацій меншасці. Цэлы час ёсць пастулят, каб пабольшыць гэтую суму 16 мільёнаў, якія ідуць з бюджэту Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі на культуру меншасці, усіх меншасці ў Польшчы. Так што гэты пастулят уже некалькі гадоў ёсць. Пабачым, як міністэрства зарэагуе. Таксама была гаворка пра школьніцтва. Но ведаем, што ёсць велізарныя змены, ёсць гэтая рэформа, Міністерства едукації національної, у яким яна сапраўды напрямку йде, усе ніяк переляканы. Перед усім немці бояться, що по шостому класі шмат дзяцей, шмат батьків покине національну свою мову німецькую і у сьомому класі виберуть нейкія іншія мови, бо німецькую візьмуть як чужую, як заміжную. Я, як гляджу, то розумію німців. Кожен хоче як найлегше, каб було для його дзяцей, каб ніяк гэтая едукація паспрыяла развітку маладого чалавека. Шмат было выказванняў такіх агульных. На канкрэты пабачым, як Міністэрства нацыянальнай адукацыі зарэагуе на пастулаты меншасцяў. Ёсць таксама проба нейкай аналізы навучання меншасных моў, но школьніцтва меншаснага. Зараз меншасці працуюць над анкетай, каб апісаць свае панадворкі. Меншасці запрапанавалі, каб гэтыя анкеты перасылаць да міністэрства да 15 верасня. Маем яшчэ час, дапрацуем і прадставім міністэрству нашы пастуляты.
Інстытут нацыянальнай памяці прызнаў, што некаторыя фармулёўкі ў тэксце камунікату аказаліся неадэкватнымі, але надалей абараняе дзеянні капітана Рамуальда Райса Бурага і яго падкамандных, якія ў 1946 годзе забілі 79 мірных жыхароў Бельскага павета. Кажучы пра патрыятычныя памкненні жаўнераў польскага падполля, а смерць дзяцей і жанчын называе выпадковасцю. пазнаёміліся з беларускімі традыцыямі, культурай ды песнямі, а таксама добра праводзілі час супольна. У аграсядзібе «Зіловы законтак» прайшоў традыцыйны этнаграфічны летнік для моладзі, якая вывучае беларускую мову ў Беластоку. Месца і час правядзення летніка паўплывалі і на галоўную тэму выезду, кажа настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку Аліна Ваўранюк.
Галоўны матыў сёлетніх летнікаў у старэйшай і ў малодшай групе таксама гэта купалле. Дакладна ў час купалля адбываюцца летнікі, таму купальская вышыўка, купальскія песні, купальскія зёлкі, купальскія кветкі, купальскія дрэвы, усё звязанае з гэтай абраднасцю купалля.
Для цябе гэта забава, адпачынак ці таксама праца, бо маюць нейкія сустрэчы, нейкія заняткі?
Забава, для таго, што гэта ўсё такое цікавае, што не так з прымусу. Сам хочаш даведацца чагосьці новага.
Мілая атмасфера, можна сі споткаць з сябрамі, вучымся, вельмі цікавых людзі пазнаем. Так само вельмі добре єдзенье заўсёды. Ми рабілі кубки з гліни. Так само вельмі много раслін познали. Вивучали пісню, вишивали як штохот, але купалінські узори. І пані Аліна читала нам вельмі цікаву історію про купалу.
А відпочиваєте?
Так, ми відпочиваємо. Відпочиваємо на тих занятках, бо гэта і так відпочинок, що маємо такі занятки. То гэта вельмі адстресовуюче ёсць.
Летнік кожны раз у новых розных месцах сёлетні. Зяловы закуток. Цікавае для вас месца?
Вельмі цікавае месца і прыгожае. Тут ёсць многа раслін, зёл, кветак, дрэваў. Ёсць агарод, у каторым ёсць вельмі многа кветак, зёлаў таксама.
Тут мы можам навучыцца таго, што трэба шанаваць гэтую прыроду. Яна як сябар для нас.
Гэта месца, дзе, па-першае, лес амаль пад носам, невялікі, але ўсё ж такі лясок, ну і галоўнае зёлкі, кветкі, усякія магчымыя расліны. Можна да гэтага дакранацца, можна гэта нюхаць, можна на гэта глядзець. І чуем шмат, і бачым шмат, і нюхаем шмат, і дакранаемся. У цяперашні час, калі так шмат гаворыцца пра экалогію, гэта важнае таксама пытанне і для нас, беларусаў. Гэта таксама, па-мойму, вялікая навука, каб затрымацца, паслухаць, панюхаць, паглядзець. І думаю, што ў гэтым годзе яшчэ да гэтай этнаграфіі, да ўсяго, што для нас вельмі важнае, дайшла гэтая экалогія і свет раслінаў, але і таксама звяроў.
Для цябе гэта апошні летнік. Колькі разоў была на летніку?
Гэта 8 раз. Тут ужо такая традыцыя. Я думаю, што гэта будзе трваць і так далей. Гэтая беларуская якбы сям'я, якую мы тут творым, гэта ніколі не згіне.
Як гляджу на маіх абсалвентаў, тых дзяцей, ну, дарослых людзей, якія ездзілі ў летнікі, то большасць з іх вельмі актыўныя. Умеюць супрацоўнічаць. Яны умеюць, калі займаюцца адным, калі сварацца між сабою, то потым і так ладзяцца. Думаюць пра гэтую галоўную ідэю. І думаю, што гэта таксама ўплыў усякіх заняткаў, якія праводзілі між іншым летнікаў.
Этнаграфічныя летнікі, я нарадзіўся тут ужо амаль 20 гадоў, ладзіць аб'яднанне беларускіх бацькоў у карысць дзяцей і моладзі, што вывучае беларускую мову ў Беластоку Абба. А ў наступным тыдні пазнаваць сваю культуру будуць дзеці з малодшых класаў беластоцкай чацвёркі. І сапраўды, пералом чэрвеня, ліпеня праходзіць у нашым рэгіёне пад знакам купалля. Ужо прайшлі некаторыя купальскія імпрэзы, між іншым у Залуках ды Ліневе, а вось праз тыдзень 6 ліпеня у Белавежу на купалле запрашае беларускае грамадска-культурнае таварыства. Гэта традыцыйнае мерапрыемства ўжо ад некалькіх дзесяцігоддзяў, кажа намеснік старшыні арганізацыі Васіль Сегінь.
Белавежа гэта ўжо са шматлікіх гадоў месца, дзе аматары папараць кветкі збіраюцца, і акрамя таго, што вось гэтую такую сімвалічную ўжо кветку шукаюць, маюць магчымасць паслухаць беларускую музыку, беларускія песні. 21 гадзіна – гэта пачатак канцэрту, але ж вядома традыцыяй белавежскага купалля з'яўляецца яшчэ такое шэсце, карагод, калі удзельнікі канцэрту з-пад дома культуры ідуць на месца гэтага ж канцэрту. Там некалькі соцін метраў ідуць, нясуць вянкі, спяваюць купалінку, вядомую песню, якая якраз з гэтай нагоды выконваецца ўдзельнікамі. Так што сардэчна запрашаем. Канцэрт пачынаецца ў 9 гадзін вечара.
Апошнім часам у розных мясцовасцях на Беласточчыне розныя фэстыны, звязаныя якраз з купаллем, адбываюцца. Ці гэта канкурэнцыя не ўплывае на тое, што менш людзей прыязджае ў Белавежу?
А пытання такога нам і не праводзілася, ці гэта уплывае ці не. Бывае, што гэтай публікі гледачоў, якія хочуць паглядзець вось не толькі канцэрты, але там розныя, заканчваецца свята пусканнем вянкоў, паблізу там рэчка ў Белавежы цячэ. Аматараў вось паглядзець, паслухаць канцэрт і ўдзельнічаць у гэтым свяце, потым забава яшчэ, калектыў грае пасля канцэрту. Залежыць таксама ад такіх ад нас незалежных аб'ектыўных фактараў, як надвор'е. Апошнім часам дождж крышку ў гэтым нам мяшаў. Так што гэта вельмі важнае пры любых мерапрыемствах, якія пад адкрытым небам адбываюцца, таксама і пры купаллі. Бывае, калі ў гэты сам дзень адбываецца яшчэ нейкае вялікае мерапрыемства, не абавязкова звязана з купаллем, але ж бываюць, што розныя арганізацыі, розныя установы арганізуюць іншыя мерапрыемствы культурнага характу, канцэрты, напрыклад. Тады гэтая публіка можа крышку ў меншай колькасці з'явіцца ў Белавежу, але нікому як бы мы не забараняем арганізаваць купалле ў іншых мясцовасцях, і вядома, што такія імпрэзы праходзяць, і гэта добра, асабліва калі яны маюць беларускі характар.
Іншыя меншасці маюць, скажам так, па адной такой вядучай імпрэзе, ці ёсць можа сэнс дамовіцца і аб'яднацца, можа перанесці ў іншае месца, бо Белавежа таксама не кожнаму зручная для таго, каб даехаць, гэта даволі далёка ад Беластока.
Так, канешне, тут розных ідэй, розных прапаноў можа быць многа, звязаных менавіта з купаллем. Ці аб'яднаць гэта з іншымі арганізацыю такіх мерапрыемстваў, з іншымі арганізацыямі меншаснымі, я маю на ўвазе, таму што каб не страціць беларускага каларыту гэтага свята. Яднанне, якому прысвечвае розная ідэя сярод беларускай меншасці, як я ўжо сказаў, гэта тэма на даволі доўгую размову. Такія спробы, канешне, ў гісторыі нашай меншасці бывалі. Можа, не пры нагодзе канкрэтнага мерапрыемства, але пры іншых дзеяннях сумесных. Ці гэта рабіць у іншым месцы? Ну, Белавежа, як я ўжо сказаў, прыкметная тым, ці прывабная для публікі рознай тым, што, ну, гэта Белавежская пушча. Гэта таксама звязана як бы, ну, з гэтай згаданай ўжо папараць кветкай, дзе раней было як бы, ў абраднай частцы гэтага свята таксама і вогнішча, купальскае вогнішча. Іншая справа, што Белавежа гэта турыстычная мясцовасць, дзе прыязджае шмат турыстаў і з Польшчы, і з-за мяжы, і для іх паглядзець вось нешта такое іншае, спецыфічнае, дзе ў іншым месцы яны такога не пабачаць. Таксама для нас важны фактар, што гэта не толькі беларусы робяць беларусам імпрэзу, але паказваюць сваю культуру іншым палякам ці нават замежным гасцям, якія асабліва летні перыяд у Белавежы там паяўляюцца ў вялікай колькасці. Ёсць такія фактары, якія трымаюць нас у гэтай Белавежы, але ёсць таксама адмоўныя моманты, якія прымушаюць думаць, ці паяўляецца такая думка недзе там у галаве, што можа разважыць змену месца гэтага купаля. Пакуль што арганізуем у Белавежы у гэтым годзе 6 ліпеня, пройдзе традыцыйна ўжо першая субота ліпеня, такое мерапрыемства адбываецца. Так што спадзяемся, што і ў гэтым годзе публіка захоча паглядзець нашае купалле.
Такім чынам, белавежскае купалле чакае нас 6 ліпеня, пачнуцца канцэрты а 21-й. У тыя самыя выходныя, але ўжо 7 ліпеня на купальскую сустрэчу запрашае і Нараўка. Там у 19:45 купальская ноч з канцэртам ды супольнай забавай. У Рыгораўцах у гміні Ворля мясцовыя жыхары таксама арганізуюць купальскую імпрэзу. Хаця, як зазначаюць арганізатары, ракі там няма, затое ўдзельнікаў чакае вогнішча, забава ды традыцыйны пошук папараць кветкі. Імпрэза пройдзе 7 ліпеня ля вясковага клубу ў Рыгораўцах, пачатак а 15 гадзіне. Апрача купальскіх імпрэз, у наступныя выходныя нас чакае забава з беларускай музыкай у валілах двары. Імпрэзу арганізуе гмінны цэнтр культуры ў гарадку 6 ліпеня. Пачнецца мерапрыемства ў 19 гадзін. Таксама 6 ліпеня гарадскі асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Клішчэлях запрашае завітаць на вадасховішча ў Рыбчыцях, дзе пройдзе фестываль паветраных балёнаў. Пачнецца ён у 16 гадзін. На сёння час развітвацца. Прыемнай вам нядзелі. За ўвагу дзякуе Дмітрый Косцін. Сустрэнемся ў эфіры Польскага радыё Беласток заўтра у 18:45 у чарговым выпуску перадачы «Пад знакам пагоні». Я рвусь.